o Vizantiji kao lijepoj i vječitoj temi, prvoj hrišćanskoj državi koja je najduže istrajavala u istoriji čovječanstva, govorio je jeromonah Petar.
Vizantija, koja je praktično nasljednica Rimskog carstva, ali sa duhom hrišćanstva opet preobražena, može se reći vaskrsnuta iz nedoštva, Rimska imperija koja je dobila jedan svoj novi dublji smisao i koja je bila i ostala ugled svim carstvima, može se slobodno reći, od Hrista pa do i bit će i do onog posljednjeg sudnjeg dana. Vizantija koja je nastala baš, onako kako istoričari kažu, 324. godine, upravo onda kada je veliki sveti car Konstantin, rođen inače u Nišu, u Naisu, 274. godine od oca Konstancija Hlora i majke Jelene, svete Jelene, koja je kasnije u 4. veku otkrila ime časni krst u Jerusalimu. Počela je tada, pošto je sveti car Konstantin prvi rimski car, sveukupne rimske imperije, koji je 313. godine milanskim ediktom, prethodno pobedivši u bitci na Tiberu Maksencija na Magninskom mostu, a kasnije 324. godine pobedivši posljednjih svog neprijatelja i neprijatelja hrišćanske vere, čudnog jednog cara koji se zvao Likinije, koji je bio car jednog dijela Rimske imperije, objedinivši Rimsku imperiju pod svojom vlašću 324. godine, on je praktično u nju, jer je sam postao hrišćanin, udahnuo hrišćanski duh i od tada počinje da se već razvija istorija Vizantije ili još preciznije, još lepše rečeno, istorija istočnog Romejskog carstva. Jer malo je nepravilno, malo na neki način podrugljivo govoriti o Vizantiji, Vizantijskoj imperiji, Vizantijskom carstvu. Stanovnici, građani Rima nikada sebe nisu nazivali Vizantijcima. Oni su sebe nazivali Romejima, građanina Rima, čime su se ličili i ponosili. Jedino su po učenju istoričara sami stanovnici Konstantinopolja, pošto je grad Konstantinopolj 330. godine konačno završen, nikao pored tog grada Vizantiona, oni su lično sebe nazivali pored Romeja i to kao opšteg imena i Vizanticima. Nisu se nazivali Jelinima, Jelinima su se nazivali neznabošci u to vreme i reći za nekog Jelin u vreme Konstantina Velikog, pa do kraja, znači, istrajavanje trajanja Vizantije ili istočnog rimskog carstva bila je velika uvreda, jer Jelin značilo bi da ste neznabožci. Čak i ime Grk ili Grčka, grčko-vizantijsko carstvo ima i tako neki istoričari pišu, jeste na neki način nepravilno i pomalo omalovažavajuće. Opet da bi se iskorenila ta duboka misa o rimskom narodu, stanovnicima istočnog rimskog carstva, da su oni u stvari hrišćani i Romeji. Prvi su, na primjer, kao Grke počeli da definišu stanovnike Vizantije ili pravilnije rečeno istočnog rimskog carstva ranački istoričari, ne slučajno, u 9. veku, jer je Karlo Veliki upravo želeo da on ima titulu imperatora rimskog carstva, a Vizantija mu je bila najveći protivnik. I zato su upravo ranački istoričari još u 9. veku počeli da koriste termin Grci, Grčka imperija i tako dalje, kako bi ih odvukli od korena. Ono što ovaj film vama donosi, donosi vam jednu kratku priču o uzrocima pada Vizantijskog carstva sa paralelnim praktičnim pokazivanjem uzroka pada Ruskog carstva i mogućeg pada današnje Rusije ukoliko ona ne bude bila verna istinskim principima na kojima je Vizantija počivala preko 1120 godina. Od 324. godine pa do 29. maja 1453. godine postojalo je istočno-rimsko carstvo, najveće carstvo u istoriji sveta, carstvo koje danas traje u svim narodima, jer svi smo mi pomalo Romeji i svi smo mi pomalo Vizantici, ako hoćemo da kažemo i tako, jer reći Rome i reći Vizantinac danas u 21. veku znači da smo mi pripadnici jedne pravoslavne kulture i da smo mi pre svega od Romeja, Kirila i Metodija nasledili kao duhovnih kumova našeg naroda, nasledili tu ideju hrišćanstva, tu istinu i veru, taj kamen, osnovac, taj temelj na kome sve ostalo gradimo u našem prolaznom životu. Bizantija je bila i ostala ogromno carstvo. I ta ideja o carstvu, o jedinom carstvu na svetu, vladala je umovima bizantijskih careva do sve, praktično do pada Carigrada. Oni su se smatrali jedinim carstvom na svetu i nisu priznavali nijednog drugog cara kao zakonitog cara. I to je neka čisto romejska ideja, pomalo čudna za nas Slovene, i ne bismo je mogli ni prihvatiti, jer i posle istočnog rimskog carstva bilo i drugih carstava, i naše srpsko carstvo je bilo carstvo. Ali to samo govori o toj dubini i vernosti tim idealima na kojima je počivalo istočno rimsko carstvo. Znači, samo da vam pročitam jedan mali odlomak, interesantan sad dok sam se pripremao za predavanje, koji je napisao Antonije, patrijarh Carigradski u 14. veku velikome knezu Vasiliju I. Dimitrijeviću, sinu svetog Dimitrija Donskog, koji je bio veliki knez Ruski, koji jednom prilikom izjavio, zato što je već u to vreme pomalo Vizantija krenula ka Uniji i nije baš bila toliko verna onim idealima kojima je bila verna vekovima pre toga. I on je rekao, Vasilije I. Dimitrijević, mi imamo crkvu, ali mi nemamo cara. Na što mu odgovara Antonije, znači samo 20 godina pred pad Carigrada, 30 godina pred pad Carigrada. Ovako mu odgovara, što je vrlo interesantno, znači Vizantija u ogromnoj krizi, carstvo se ljulja, grad samo što nije pao, a carigradski patrijarh odgovara ovako. Nije to ni malo lepo, sine, sine, piše patrijarh Antonije velikome knezu Vasiliju, kad ti kažeš mi imamo crkvu, a cara nemamo, nemoguće je da hrišćani imaju crkvu, a da nemaju cara. Carstvo i crkva su jedno i nikako se ne mogu odvojiti jedno od drugog. Čuviš šta kaže apostol Petar u svojoj prvoj poslanici, Boga se boj, a cara poštuj. Što su pak neki drugi hrišćani prisvojili sebi naziv cara, to se dogodilo protiv prirode i zakona, tiranijom i nasiljem. Znači, u vreme kada Vizantija već propada, ona i tada ima tu ideju da je ona jedino zakonito carstvo na svetu, što ovako, opet da ponovim, po meni nije pravilno, ali interesantno je da je toliko jaka ta ideja o carstvu bila u Vizantiji u to vreme velike krize i koja je nastala upravo zbog toga, kao što ćete vidjeti, zbog neverja vizantijskog vrha, pred svega kasnije naroda, onim istinskim hrišćanskim principima i onom moralnom zakonu koje hrišćanstvo donelo sobom. I tada sam se setio, baš pripremajući se na ovo predavanje i ponovljenih zakona Mojsijevih, i da ujedno završim svoje predavanje i da kažem kako sam vidim, kao što će i sam ovaj film da nam pokaže, uzroke pada Vizantije. Bog je preko Mojsija govorio narodu izraelskom ono što se može i reći za ovaj film. Čuvaj se da ne zaboraviš Gospoda, kao što je nažalost istočno-rimsko carstvo polako zaboravilo Gospoda, koji te je izveo iz zemlje misirske, iz kuće ropske, iz misirskog duhovnog ropstva koje je bilo mnogobožačko do cara Konstantina. Tako ga možemo tumačiti sada. Gospoda Boga svoga boji se, njemu služi, njegovim se imenom kuni, ne idite za drugim bogovima između bogova drugih naroda koji su oko vas. A ovdje se upravo u ovom filmu govori o drugim narodima koji su imali veoma negativan uticaj na razvoj unutrašnjih društvenih i političkih prilika u Vizantiji, za praktično polako i postepeno rasturanje onog državnog sistema koji je počivao na hrišćanskim moralnim principima, što je na kraju dovelo i do potpunog pada Vizantije, kada je Mehmed II. Osvajač 29. maja 1453. godine ušao u Konstantinopolj i kada je postradao posljednji vizantijski car Konstantin 11. Dragaš ili paleolog Dragaš, pošto mu je majka bila Srpkinja Jelena Dragaš.
Jeromonah Kirilo, govoreći o filmu i o tematici i vremenu koje film prati, osvrnuo se i na rad oca Tihona, autora ovog značajnog dijela.
Također, evo, vidimo da se bavi i tim, možda najpopularnijim tim vidom misije, da kažemo što se tiče te elektronske produkcije, filmom. Dokumentarnim filmom otac Tihon je prije toga snimio i film o starcima Skosko-Pečarskog manastira, veoma jedan simpatičan i lijep film, nažalost nije preveden na srpski jezik. Možda bi to i bio neki jedan od sljedećih poduhvata da i taj film vidimo u srpskoj verziji. Otac Tihon između ostalog je i dobar duhovnik, pored ostalog on, kod njega se ispovijeda Vladimir Vladimirović Putin, bivši predsjednik, sad je li predsjednik vlade, i njegova supruga, tako da po tome se vidi da je on veoma cijenjen u duhovnim krugovima u Moskvi. Dobar je prijatelj sa našim vladikom Atanasijem i ja sam lično imao tu čast da sa vladikom Atanasijem budem gost njihovog manastira i mogu da posvjedočim da imaju veoma veliku ljubav prema srpskom narodu. U ovom filmu će samo kratko biti pomenuti srpski narod, jer on nije mogao da se upušta zbog kratkoće izlaganja u neke duže priče o tome, ali u jednom pozitivnom kontekstu, što ćete vi kasnije i vidjeti. Otac Tihon je nazvao film upravo Pad imperije, vizantijska lekcija, zbog toga da ne bi neko mislio da je on to baš naglašava, tu riječ pad. Ta riječ pad je ovdje rečena sa žalošću što se to desilo, ali on sam je bio gost dok sam ja učio na Moskvoj duhovnoj akademiji, bio je gost Moskvoj duhovnoj akademije kad se prikazivao film i rekao nam je da je Vizantija zaista jedna država od koje se vječno može nešto novo naučiti. Znači, Vizantijsko carstvo je, kako on i u filmu i kaže, trajalo duže od svih pravoslavnih dosadašnjih carstava, preko 1200 godina, i zaista on više ovdje, iako sagledava uzroke zašto je došlo do njenog pada, sagledava paralelno i načine kako su vizantijski carevi uspijali da prevaziđu neke od kriza. Kako je otac Petar govorio, Vizantija je država koja je zlatne temelje postavio car Konstantin Veliki i Sveti, i koja nam je dala kao država zajedno i sa prvim Rimom, znači ako je Konstantinopolj drugi Rim, i prvi Rim je dosta dugo paralelno postojao u veoma i bio veliki stup vjere u to doba Vasilijanskih sabora, i zajedno prvi i drugi Rim su nam dali jedno besjeno blago koje je sadržano u našem svetom simbolu vjere, koji je nepromjenjiv kao što znate. I drugo je to što je kasnije prvi Rim malo otišao u neke druge vode. A ovdje u ovom filmu će otac Tihon i dati neke, kako ja kažem, objašnjenja i zbog čega je to prvi Rim otišao u raskol i zbog čega se to desilo na duhovnom planu, ono što je nagoviješteno već na državnom planu krunisanjem Karla Velikoga za kralja ili cara zapadne tadašnje dijela imperije. Otac Tihon, znači, sagledava uzroke nestabilnosti Vizantijske imperije i navodi za to mnoge faktore koji su na to uticali. Ja neću sve pominjati, vam bi možda bilo neinteresantno da gledate film ako vam ja sve to prepričam, ali pomenut ću one možda najvažnije koji su tu, koje je on tu pomenuo. On prije svega govori da je bilo dosta korupcije u državnim, u oligarhiji državnoj, u državnim organima uprave. Zato su se često pravile frakcije, razne stranke i dosta je u nekim periodima često dolazilo do smjene vlasti. Moguće da na druge strane ta brza smjena vlasti nekad je i donosila napredak, a nekad, Boga mi, i nazadak. S druge strane, zbog tih oslabljenih pozicija Vizantije na istoku i u periodu posebno 9. do 11. vijeka, vizantijski carevi, a pod njihovim uplivom i kasnije i crkveni velikodostojnici, su išli na ustupke Rimu. Prvo je to bila Lionska unija, a zatim kao najtragičnija Florentinska unija, na kojoj je prisustvovao i ruski predstavnik koji je također se složio sa tom unijom, kao što znamo. Međutim, po povratku u Rusiji njega su poslali u zatvor i znači narod je bio nezadovoljan tim potpisom i ta unija u Rusiji nije prošla. U Vizantiji, kao što znate, da podsjetim, isto nije potpisao taj dokument Sveti Marko Efeški, što je također bilo jedno, može se reći, nevizantijsko na taj zahtjev Zapada. Međutim, određeni dogovor državni je postojao i Vizantija se nadala na pomoć Rima u borbi protiv islamskog faktora koji je tada rastao, podizao svoju moć. Ali to se sve završilo tragičnim osvajanjem Konstantinopolja od strane krstonosaca. Kao što znate, taj prvi, da kažemo, pad Vizantije je trajao negdje 50 godina, od toga su se oni oporavili. Međutim, posljedice koje je taj odnos sa Zapadom nanio, ne samo u duhovnoj toj sferi, nego i u materijalnoj, u sferi ekonomike, nije se moglo nikad u budućnosti cijeliti, i to će rezultirati konačnim padom Vizantijske imperije 1453. godine, znači, kao što znate, sa osvajanjem Carigrada od strane Turaka. Još jedan bitan faktor, i sve ovo što ja govorim, sami možete da izvučete paralele i za bilo koju drugu državu, za bilo koje drugo carstvo i naroda, samim tim za naš narod. Još jedan veoma bitan faktor koji je otac Tihon uočio da se pojavio u Vizantiji tog perioda je nacionalizam. Nacionalizam i dijeljenje carstva po nacionalnoj osnovi. To je dovelo i do formiranja nekoliko crkava koje mi zovemo dohalkidonskim crkvama, jermenske, pomoći mi je otac Petar, kopske i drugih crkava, sirojakovitske crkve, koje i danas postoje kao odvojene dijelove hrišćanstva, ali u suštini, kako istoričari to objašnjavaju, tu zaista nije bio presudan duhovni razlog za to odvajanje tih crkava koje su danas u raskolu sa pravoslavljem, nego više taj etnofiletizam i nacionalizam koji je bio kod njih prenaglašen, i samim tim je taj nacionalizam i etnofiletizam dovodi do zatvaranja jednog naroda i nacije u svoje uske granice. I to naravno dovodi do posljedica na bilo kom planu, i duhovnom i materijalnom planu. I ovdje u ovom filmu nije rečeno, međutim ja ću pomenuti još jedan razlog koji je po meni vrlo presudan bio u tome što je Carigrad pao pod vlast turskih osvajača, a to je što određeno nepovjerenje Vizantinaca i Grka prema ruskom pravoslavnom faktoru koji je bio sve moćniji i moćniji od Vladimira već krstitelja Rusije i dalje. Znači, izvjesna, kako ja kažem, odbijanje, ne samo prema ruskom pravoslavnom faktoru, no kako to otac Tihon je rekao, on to nije možda kao Rus htio da kaže, ali evo ja kažem, a on je primijetio da je Bizantija čak odbacila i dublju saradnju sa bugarskim pravoslavnim narodom, srpskim, i time oslabila svoje vojne pozicije. Znači, vidite da nam se i danas mnogo toga događa na Balkanu i uopšte na globalnim, globalno gledano, zbog mnogih problema unutar pravoslavnog svijeta i naše nejedinstvenog stava po mnogim pitanjima, neću reći duhovnim, nego da kažemo po pitanjima političkim ili nekim, zapravo pravoslavlje koje je na Balkanu najjači faktor doživljava da mu diktiraju uslove neki narodi koji nemaju ni materijalni ni duhovnu snagu kao što ima pravoslavlje na Balkanu. A najviše zbog toga što pravoslavlje, nažalost, na Balkanu nema jednu jedinstvenu poziciju i jedan jedinstveni cilj i pravac. Da ne govorimo da se to posebno može odnositi na unutrašnje stanje srpskog naroda pravoslavnog danas, na našu unutrašnju, kako je mi tu bole staru srpsku neslogu našu. Otac Tihon, ovaj sav film je pokrenut, otac Petar je to i nagovijestio, mislim zbog toga što je Rusija sada u takvom jednoj stanju, da kažemo, kada se u njoj vaskrsava pravoslavlje, ali još nije uvijek raščistila sa nekim unutrašnjim protivrečnostima i sa tim periodom bezbožništva bivšega koje je u mnogome prošlo. I u Rusiji se polako počela buditi opet ta imperialistička svijest, što se vidi iz posljednjih događaja na Kaukazu, gdje je rusko pravoslavna država i crkva i diplomati imala jednu, da kažemo, uspješnu ulogu, i gdje je pokazala da polako Rusija shvata da je istinito proročanstvo starca Eleazara iz Skotsko-Pečskog manastira, da je Rusija treći Rim i da četvrtoga neće biti, što znači da će Rusija do kraja svijeta vijeka da ima taj krst zaštite pravoslavlja u ovom globalnom smislu svijetu. Treći Rim, kako ja kažem, bio je u jednom vremenu zatamljen komunističkom željeznom zavjesom, međutim ta zavjesa je spala. Neki drugi narodi preko okeana su imali šansu istorijsku, jer Gospod daje šansu svakom narodu da iskaže svoju kulturu, kao što je dala i Turskoj imperiji da iskaže svoju kulturu na Balkanu i Tatarskoj imperiji. Međutim, u zavisnosti kako narod iskoristi tu svoju, da kažem, dato vrijeme od Boga, i zavisi sudbina toga naroda. Neki drugi narodi preko okeana, imperije, su imali šansu da postanu četvrti Rim, ali su se oni poklonili zlatnom teletu, odabrali su više da se ovaj svijet, bogatstvo ovoga svijeta nisu odabrali, bogatstvo vječno, neprolazno, i otac Tihon pravilno zapaža da je Rusija upravo prepoznala koje je najveće bogatstvo Vizantije i prenijela ga u svoje njedra. Naravno, bilo je i ruskih careva koji su pomalo i uzimali bogatstvo materijalno, ali uglavnom najznačajnije to bogatstvo je pravoslavna vjera, i znači ono što nas vodi, što nam otvara vrata Carstva Nebeskoga, i to u tome i jeste tajna pravoslavne Rusije i tajna Rusije kao trećeg Rima.
Medijski analitičar Dragi Vujačić se osvrnuo na samu proizvodnju filma.
Da kažem da su autor scenarija, koji je ujedno i voditelj, dakle arhimandrit Tihon Ševkonov, režiser Olga Sevastljanova i režiser montaže Dmitrij Zinčekov, imali dva prilično velika izazova u samoj produkciji ovakvog jednog dokumentarnog istorijskog filma. Znači,
prvi izazov je bio sama tema, a tema je zaista ogromna. Smjestiti, znači izanalizirati pad jednog hiljadugodišnjeg carstva, najvećeg carstva u istoriji svijeta i dotaći se svih onih aspekata koji su mogli nekako da utiču na taj pad. Znači, a mi sami znamo koliko je to bilo veliko carstvo, manje ili više. Znamo da je ostavilo i kompletan pravni sistem koji se danas provodi još od onog prvog Rima pa do Justinijanovog kodeksa i dalje. Carstvo koje je imalo 1000 gradova, znači gradova više nego bilo koja država u Evropi. Carstvo čija je predstavnica bila milionski grad koji ima više spratnice. I sve to onako dotaći na jedan dinamičan, zanimljiv način. Znači, sigurno nije bilo lako. Ali ovaj film mislim da je produkcijski i odgovorio tom izazovu. Znači, film je sjajno urađen. Rekonstrukcije koje su ovdje rađene, istorijske rekonstrukcije, su na nivou ozbiljnih filmova. Drugi izazov s kojima su se susreli medijski, znači producenti ovoga filma, jeste kako sve to smjestiti u sat vremena. Jer prosto sat vremena do sat i po jeste neka gledljiva, dinamička varijanta, a ovakav film zaslužuje više sati. Znači, bilo je potrebno vrlo mudro odlučiti šta sve ubaciti, a šta izbaciti iz ovoga filma. I oni su na jedan pametan način, znači od početka filma, vode gledaoce i kroz istoriju, kroz ekonomsku, vojnu, političku, duhovnu, pa i u kulturnu nekako boju koju je imala Vizantija. I to ponavljaju više puta, tako da nas ne vode od početka do kraja, već mi nekoliko puta prelazimo tu istoriju. Na taj način su postigli jednu dobru dinamiku, napravili su jednu montažu koja je u rangu sa najboljim istorijskim dokumentarcima koji se danas mogu vidjeti i naći. I jedino što je malo u nekakvom, da kažem, estetskom diskontinuitetu sa ovim svim istorijskim rekonstrukcijama koji imaju jednu filmsku potku, čak i boje, čak je na taj način i rađeno, jeste ovaj današnji. Znači, ovaj dio filma koji se stalno protka, u kome Arhimandrit Tikon u današnjem vremenu govori o istoriji, pritom prilično lijepo govoreći o njoj, prolazeći kroz sve te gradove, obilazeći Konstantinopolj, Bosfor, pa idući do Venecije, što je vrlo zanimljivo i zaista dobra naracija koja nas vodi u te zemlje. A s druge strane, kolorit je napravljen prilično siromašno. Znači, snimano je taj dio kao da je sniman prosto s jednom današnjom kamerom, kao da je u pitanju obična reportaža. Međutim, s obzirom koliko je produkcijski dobar film, ja mislim da su reditelji u stvari na taj način htjeli da naglase neku jednu siromašnost današnjeg svijeta u odnosu na tu veličanstvenost koju je imala ta Vizantija. To ćete vidjeti u samom koloritu i tim skokovima koje možemo da naslutimo. Taj ruski film, znači, sa ovim jednim ovakvim dokumentarcom dokazuje, mada vjerovatno u njega nije uložen toliki budžet, da se ruski film zaista u zadnjih makar deceniju budi. Znači, zajedno i sa kineskim filmom daju neki svježi dah, možemo slobodno reći, ovom sada već pomalo ustajalom zapadnom scenariju, zapadnim filmovima koji su često, vidjet ćemo prošle godine, na primjer, kao što znamo, Oscara su uglavnom dobili noir filmovi, filmovi prepuni nasilja, ubistava, koji prosto pokušavaju nekakvim šokantnim temama da upotpune nedostatke u scenariju. Znači, sa savršenom režijom i ostalim, prosto postoji ta praznina kada ih odgledate kao da gledate igrice ili kao Čast izuzecima, i tu ima sjajnih. Ali Kinezi nekako odgovaraju sa nekom divnom svojom estetikom koju protkaju opet sa onim svojim standardnim pričama istorijskim o borbi, o samodisciplini. A Rusi, s druge strane, evo, čak i sa ovim filmova, pogotovo sa filmom, svi smo, mi mislim, manje više gledali Ostrovo i druge filmove, daju nekakvu, prvo, prije svega, predivnu kameru, zatim pokušavaju i uspijevaju vizualno da iskažu tu duhovnost i da na neki način drugi okrenu se problemima koji vode unutrašnjeg današnjeg čovjeka, a često i politiku i sve narode. Oni to zaista vizualno uspijevaju da urade, nemajući pritom frenetičan ritam montaže, ali drže pažnju. I pokazuju, kao i ovaj film, to ćemo vidjeti, istorijski gledaju istoriju sa jedne sasvim druge strane od one koju smo mi možda naučili, i pokazuju da tu postoje i nekakve metafizičke sile maltene koje vode ovaj svijet i koji često rukovode ljudima pa i čitavim državama više nego neki razlozi na koje mi možemo očekivati. Tako da mislim da je produkcijski dinamično ovaj film izuzetno zanimljiv za pogledati, što ćete i vi sami imati, evo, prilike skoro.
Uz izuzetan doživljaj i gledanja filma publici u duhovnom centru Pojala je jedna od pjevačkih grupa pri hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici.